būs 50 lielmeistaru gleznas oriģinālajā izmērā. Projekts ir Spānijas vēstniecības iniciatīva. Šāds projekts jau uzsācies 15. Gadā Latviju-Amerikā galvaspilsētās un 19. Gadā strādā muzejs svinēja 200 gadus un tad apceļoja ļoti daudz pilsētas pašā Spānijā. Tas mūsu izstādi konkrēti skatāmās klēt reprodukcijas ir apceļojušas no Igaunijas. Ņemot vērā, ka Prado muzejs atrodas Spānijā, lielākā kolekcija ir tomēr spāņu glaznotāji, kuru latviešu publikai noteikti nav tik ļoti atzīstami, kā piemēram Velázquez, Goya, El Greco. Noteikti būs arī skatāms itāļu glezniecība, franču, kā piemēram Ticiāns, Rubens, Hieronims Bosch, Rembrandts un daudzi citi. Tad atklāšana notiks 12. jūlijā 2012. Esplanādē, kas vienlaikus arī iezīmēs Spānijas prezidentūru Eiropas Savienības padomai. Notiks visu šā gada otro pusgadu un izstādes atklāšana atnesīs arī pats Prado muzeja direktors.